itz gurutzatuen lehiaketa aipatuko dugu, lehiaketa hau seigarren aldikotz antolatzen da, eta pixka bat, unen historikoa egiten daukuzu, seigarren aldia balin bada, badu bere historioa afera hunek.
Bai, 2007-irako, ordurako luma aldizkariak bost urte zeramatzan kalian, ohartu ginen bazegola itz jokoen inguruan alako zale kopuru polit bat. Eta interneten eta saltzeatzen ikusi genuen hainbat herrialdetan alako txapelketak antolatzen zituztela itz gurutzatuen inguruan. Bai Frantzian, baita Belgikan eta mendikan kanpora noski Estatu Batuetan. Eta ba, gu ere saio bat egin genuen 2007-an eta ustekabean ba, 24 lagun etorri ziren Iruna orduko lehendabiziko txapelketa hartara. Mm-hmm. Eta gu emaitzarekin pozik ba, urtero antolatzea erabaki genuen. Aurreneko lau edizioak Irungo elkarte batean egin genitun, EKT elkartean, baina ja, laugarren urterako txiki gelditu zitzaigula ikusi genuen, eta joan den urteko edizioan, iazko edizioan, Irungo sagardotegi batera, Ola sagardotegira egitea erabaki genuen. Aurten ere, seigarren edizio honetan, ba, sagardotegian egingo dugu. Jende guztia atorren... Bai.
Sagardotegi giruan eginen duzuela hori, bai?
Bai, bai, sagardotegian egingo dugu, baina konton hartu bara hor azaroan oandikan itxita daudela sagardotegiak. Bai. Propio irekiko dute txapelketa hau sagardotegia egiteko, txapelketa egiteko sagardotegia propio irekiko dute. Guretzako bakarrik izango da egun horretan.
Ongi, jadanik aintzin jasta bat izanen duzu. Jazuki itzkurutzatuek edo mokroaze frantsesez egiten den bezala, gauza berezirik badute eskuaraz? Ez dira bereziak?
Ez, beste auzo herrialdetan egiten diren modukoak dira, hori bai gure hizkuntzan.
Hori da, hori da.
Baina ez dute berezitasunik, ez dute alako berezitasunik ez.
Hala, hori itz kurutzatuak badakigu, eta ainitz ikusten ditugu jendeakola, egiten da, hala, denbora pasa edo alfer joko bat dela. Ez da hain hola, ainitz arlunkitzen ditu, eta gainerat jogatua da on dela guretzat.
Hoxe bera, literaturen ikuspuntutik hola bazter gelditzen den arloa da, baina azteko nekea eta buelta batzuk ematea eskatzen du definizioa txukun bat egiteak. Orduan, aldeotatikan egilen aldetikan alegin berezia egin behar izaten dugu, eta gero osatzailearentzat ere oso ariketa ona da, burua arin eukitzeko, buru gaixotasunei aurre hartzeko, eta ariketa egokiak da.
Ariketa. Prezeski, nok egiten ditu, hor, zuek egiten dituzu edo norbaiti galdeiten dituzu egin aztea hori?
Ez, sortu, esan ez, sortu geonek sortzen ditugu.
Bai.
Bai, bai.
Zuek egiten dituzu, talde bat bazirezte edo nola?
Bai, bai, lau lagunek osatutako taldea gara, bai. Urte askotxo dara matzago, pentsatzu, Euskaldunon egunkariaren lehendabiziko atletikari gara.
Oi, bai.
Gero jarraitzen dugu noski berriarekin eta herri aldizkari eta hainbat edabidetan edo.
Hainbat tokietan.
Prentxan aldizkaritan eta bai.
Denen dako zuek egiten dituzue, kasika?
Badira beste egile batzu, noski. Ez gara bakarrak, baina...
Definizazu pixka bat, nor hurbiltzen da itz kurutzatuen lehiak eta hortarat? Nungo eta nolako jendia da?
Bai, kurioski genero aldetikan berdintxu etortzen dira gizonezkoak eta emakumezkoak. Naiz eta jakin badakigun, zaleak eta arpidedunak gehien-gehienak emakumezkoak direla. Baina gero finalean nik ez dakiz zergatik kopuru bertsuan etortzen dira emakumeak eta gizonezkoak. Gehien-gehienak dira 30 urtetik gorakoak, adin bateko jendia esan nahi dut. Eta Eta Euskal Herriko lurralde guztitatikan etortzen zaizkigu. Bizkai, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa, baina baita ere ipar Euskal Herritik ere.
Iñaki Agirre Sarobe, ba, nola egin behar da orduan hitz kurutzatuen lehiaketa hortan parte hartzeko?
Parte hartzeko inolako mugarik ez dago, eskatzen dena da, ba, bueno, noski euskeraz denez, pues, euskera jakin behar da, erudikzio puntu bat eduki behar da, denetarik pixka bat jakin behar da, eta ondo erreparatu behar zaio definizioari. Lasai irakurri behar da, zer hitza eskatzen den, ondo irakurri behar da, eta gero, bueno, txapelketa lau, edo hiru fasetan hobesan da, hiru fasetan banatuta dago. Lehiakideak bilduko dira behatzi territan, Irungo Olasagardotegian, izen emateko, eta hamarretan hasiko da aurreneko proba. Aurreneko proba honek, bueno, noski denak ikastegian baleude bezala, eserita egongo dira mailan, lapitza, edo arkatza, eta borragoma lantresna dutela, eta iztegia, nork bere txetikan ekarritako iztegia edo iztegiak lagun dituztela. Baina eskolan baleude bezala, arituko dira mailan eserita.
Hor, ez da informatika, ez da pentsatzen dut, mugikorrik ez deus ere aizu.
Euskarri informatikorik ez dugu onartzen. Iztegiak bai.
Hori da, hori da.
Iztegiak bai. Eta hor duen, ekingo diote aurreneko probari. Aurreneko proba hori, horretan bete behar dute amar, bider amar, gelaskako lauki bat. Eta hogeita emezortzi definizio hori erantzuten saiatuko dira. Hortarako, hiru ordu laurden izango dute. Proba honek, ez du kanporaketa, proba honen ostean ez da inor kanporatuko, eta bigarren probari ekingo diote parte hartzaile guztiek. Bigarren proba honetan, laukia undixiagoa izango da, amar bider amarrekoa ez baizik eta amaika bider amaikakoa, eta berrogeita hiru definizio hori erantzun beharko diote. Bi proba hauek bukatutakoan, proba bakoitzarako berrogeita bost minutu izango dute, zuzendu egingo ditugu eta aintzakotzat hartuko ditugu bi aldagai, zuzentasuna batetikan eta lana bukatzeko eman behar izan duten denbora bigarrenez. Noski lehen etxiko dugu zuzentasuna. Hau da, hobe da berrogeita laugarren minutuan lana amaitzea akatsik egin gabe eta ez ordu laurden batean akats batekin. Orduan, zuzentasuna izango da lehen aldagaia, lehen etxiko dugun aldagaia, eta enpatea edo berdintasuna balego, orduan kontuan hartuko genuke akatsen kopurua.
Hori da.
Bi proba hauek gaindituta, 16 hoberenek egingo dute bigarren fasera. 16 lagunek jokatuko dute finalerdia. Finalerdi honetan, beste hiru ordu laurden izango dute, amabi bider amabi laukiko, edo kuadroko, gelaskako lauki bat osatzeko. Berrogeita amar galderari erantzuteko. Lana bukatutakoan, zuzendu egingo ditugu, eta lau oberenek jokatuko dute finala. Finala, jendaurrean jokatuko da. Panela handi batzuetan, kubo baten modura antolatutako panela handi batzuetan, osatuko dute lau finalistek beste guztien begibistan amabost bider amabost gelaskako laukia. Hauek erantzun beharko diote, hirurogeita amabost galderari. Eta ordu bete izango dute lana bukatzeko.
Sekulako presionia da horrez, jende aurrian hartzea?
Ba, bai, alde batetik presioa bada, eta nekea ere bai, ordurako bi ordu eta laurden eman baitute finalera iritsi aurretikan bi ordu eta laurden eman baitute lanean. Eta zangoak, behobia, Donostin bezala zangoak ez dian ekatuko, baina burua bai.
Buru muñak bai, hori dudaik ez da.
Bai, bai.
Hori da.
Ba, presioa behar bada alde horretatikan gehiago, bestela, baino nik usleak badauzkatelako inguruan bueltaka lana begira, baina nik uste presio gehiago datorrela norberaren presioa da, nekea.
Odean, publikoak ere biztan dena, hor, hartzen aldera joko berean, memento berean, eh?
Bai.
Biztan dena, bere entzaioak egiten alditu eta frogatzen alditu bai. Bere gaitasunak.
Guk ikusle guztiei pasa egiten diegu horri bana eta hor definizioak ikusten dituzte, gero ez daukate osatzeko aukerarik eta noski isiltasuna gorde behar dute. Baina, bueno, gordetzen da, baina arte gorde dute eta... ez da arazoik izan.
Hala, eta epaileak edo ez dakit, zuzentzaleak somatzireztela ejan duzu, eh?
Lau lagun geha.
Lau lagun zirezte.
Bai, lau lagun artean eramaten dugu bai, zuzenketak eta bai.
Ba, nik uste denak azaldu dituzun, xetasun guziak eman ditugun, ez da berantegi oraindik parte hartzeko? Eta izena emaiteko?
Izena emateko epea heldu den aste artean, hilako gehian bukatuko da. Nola nahi ere beti ere bada jendia, gurean oso ohikoa denez, beti ere bada jendia azken orduan izan ematen duen dago. Ez dago inolako pegarik alde hortatikan. Berez, hogeian dugu izena emateko azken eguna.
Norat egin behar dira, edo nun eman behar dira izenak?
Web horriaren bidez, edo telefonoz, web horriaren elbidea, irubikoitz.xedera.com, edo bestela telefono bidez. Irunen gaude, beraz, Ipar Euskal Herritik handitzen duzunentzako 004-943-6-0-8-3 zenbakia.
Hortarat eltzeko, finalerat eltzeko, pentsatzen dut biziki, behar dela egunero beden hitz gurutzatu bat egin, ez? Pentsatzen dut. Ohitura handiko jendia da, ez?
Bakizun lakoa den mundu hau, edo itz joko zalea zera edo ez dituzu inoiz ere egiten.
Hori da.
Eta egiten balin baituzu ez dituzu inoiz ere albora uzten, egiteko itur hartzen dezu. Nik uste dut, hori ikusten dugu gure inguruan, edo, jendeak esan nahi du, egin zale dela eta bestela esango du ez dula sekularik egiten. Ez dut uste tartean da bilen jendei da baina.
Bai, errazuinak izuk.
Gure atortzen direnak bai, ohitura dute bai.
Bai. Zuk, somat egiten dituzu egunean, adibidez, pentsatzen dut zuk ere ari zale handia zirela.
Hori buruak agintzen du. Gerta daiteke egun batean osatzen hasi eta nekez, egile bezala pentsatzen dute, ez? Eta orduan badira egunak, amarren bat egin ditzazke danak, eta beste egun batean bi hiru eskaz.
Hori da. Bo, soizu, elgar usten dugu, Iñaki Agirre Sarobe mil esker gure gomita izanik.
Esker anuitzuei.